Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, eta horretarako ba, gurean dugu Iraia Cambra, Iraiaren tartearekin, arratsaldeon Iraia.
Arratsaldeon. Esan duzunen aktualitate esan dut, baina ez ginen horretan geratu.
Baina da, Iraiaren tartea, baina aktualitate kontu ez hitz egiteko.
Ez dakit orain nik ere zertaz hitz egiten dudan.
Gaurkoan, zertaz hitz egin nahi duzu?
Ba, galdera ona. Gaurkoan jarriko naiz pixkat hausnarketa bidean edo, ez dakit, nahi dut entzuleak nirekin batera hausnartzea.
Ados, zerren inguruan hausnartu nahi duzu?
Sare sozialen inguruan, ematen da gure pixkat, psikologoaren entrevista, ez? Gaur zertaz hitz egin nahi duzu? Sare sozialen inguruan, bai, konturatu nahi zelako, bueno, orain bidali gute, ez, CSN neurketak
bai,
eta zerizeta, no zike.
Eta entzule, deitzen baldin baizute CSN-etik, esan naiz irratia entzuten duzuela, zebrafidea asko entzuten duzuela, Arrosa Sareko magazina, guzti hori, bale.
Naiz irratia orokorrean, hori da. Aria eta musika.
Hori da.
Hori da, bale. Ba, gauza da, bueno, badakigula gure publikoa gutxi gora bera zein den. Hau da, pixka bat heldua. Baina ondo da hori, ez da ezer gertatzen. Bai. Gauza da, gaurko gaia badela pixka bat bideratuta jende helduagoari.
Ados?
Gauza da, ez dakit gogoratuko diren entzuleak, seguraski ez. Bueno, nik egin nuela tarte bat, nire lehenengo tarte izan zen, gainera uste dut ez, bazkariaren inguruan.
Bai.
Bale, egin genuela Euskal Eduki Sortzaileen bazkari bat, bueno, horre movida gonda izenarekin, Euskal Eduki Sortzaile, bueno,
bai, eta horre esan zen duten lehen Euskal Eduki Sortzaile topaketa bai, zela, baina lehen dik ere egin izan dira.
Bueno, jendeak ulertzeko, testu ingurua.
Bai.
Eta nik kolaboratzen dut hemen astea bi astez behin,
bi astetik behin.
Eta urrengo da Ian baita ere,
Ian Ruiz, marmarrian onena.
Baita ere dela beste Euskal Eduki sortzaile bat.
Hori da.
Bueno, gauza da natorrena pixka bat hitz egitera jende helduari eduki sortzaileen inguruan.
Ados.
Ze gertatzen da? Atzo justo lagun batekin egon nintzen hizketan eta hitz egin genuen berare hasi da edukia sortzen sare sozialetarako. Eta berak esaten zidan, gertatzen ari zaiola gauza bat, niri ez zaitena gertatu eta eskerrak, ze hau badatzor autoestimarekin asko, dela beringurokoak ez dutela ulertzen bera egiten ari dena.
Ez dut ulertzen, bideoak igotzea eta horrelakoak egitea.
Bai, lehenengo gauza, ez dute ulertzen zure proiektua sare sozialen bidez zabaltzea, ez dute ulertzen zure burua publikora zabaltzea.
Ados?
Ez dute ulertzen, berak egiten duen eduki mota horria nahi sartuko pertsonala delako. Bueno, jendak ez ulertzen, bere bizi esperientzia pertsonala kontatzen duelako. Eta gero, jendeak ulertzen du gogo santuak ematen dionean. Hau da, hau, eta irugar, azken honekin, ni ere sartzen naiz gertatzen delako. Gauza zer da, jende gaiztoa mundu guztian existitzen da, eta gai guztietarako. Baina egia da, sare sozialetan bideoak egiten astentzaren unean, dela oso puntu erresa jendea zurekin sartzeko.
Anonimotasunetik egin daitekelako.
Bueno, anonimotasunetik eta ez anonimotasunetik horrek berdin du.
Horrek berdin
nire lagunari gertatzen zaio, bere gertuko batek sekulako eskaina sartzen diola bideoak egiten hasi delako. Niri hau ez gertatu eta eskerak, ze berari izaten nion. Askotan gertatzen da ez, da segun eta zure autoestimua zer nolakoa den. Berak bere gan sinisten du, bere proiektuaren gan sinisten du, aurrera atenaren du bere proiektua sare sozialen bidez, eta berdin zaio ingurukoak zer esaten dioten. Nik esaten nion, nik jasotzen ditu zure komentario erdiak, eta esaten dut nik Instagrama izten dudala aurrengo gunean. Nik proiektu batean sinisten badut, eta nire inguruak esaten badit, egiten ari zarela, sekulako mirada, klaro, ez orain bideoak egiten hasi zaren, ez, hau dela, beste komentario bat, mila dizasi jendeak esaten dizuna, niri horre lasten zaizkit, eta esaten dizut nik, nire Instagramak zenbat irauten duen. Tarduan, atzo berarekin hitz egiten hor parezen zuten duzuna aritz da. Eme daukagolako. Esan kaixo behintzat.
Kaixo.
Komentariori.
Tartuko dut, bai, gaur ez, atzo gauean kendu nuela Instagrama.
Abegira.
Mugiborretik.
Abegira.
Eta zergatia.
Begira, vale. Instagramen, eta zan duen parkulartera. Eta kendu nuen.
Ba, oso ondo. Hau ere hitz egin izan dugu. Bai. Geroz eta gehiago kentzen duela.
Bai.
Bueno, ba, hori da gauza.
Bai.
Aportazioan aritzu. Ez hori, pixkat jartzen didala mala letxean.
Aserretzen zaitu.
Hori da. Aserretzen nau jendeak erabiltzea zuri garrantzitsua iruditzen zaizkizun proiektuak zuri min egiteko. Azkenean, iruditzen zait, nik uste dut horrelakotan gertatzen dela mundu guztiak izaten duena, ez? Eta nik erabili izan dut ere argumentu hau dela, zure burua publikoki esponitzen baduzu, gero kritikak jasotzea errezago izango da. Hau da, jendeari bide ematen diozu kritika horiek egiteko. Bai komentariotan, bai zuri direktoki, azkenean zuk publikatu egiten duzu, eta gero horren atzeti datorrena ez dago zure esku. Baina iruditzen zait baita ere, ez dakit, jendeak bi behatz izan behar dituela.
Hor, gertatzen dena, klaro, zu kaletik amalde mazuez eta kaletik egiten amalde mazuez dakitzer, jendeak kritika zaitzake, baina agian ez dute egingo, ze bueno, zuk egunerokotasunean egin duzun zerbait izan daiteke, baina sare sozialetara...
Eta jendeak aurpegira ez dizu esango.
Hori da, hombre, aurpegira inork ez dizu zer esango. Baina zuk bideo bat igotzen baldin baduzu, kritikatuko zaituen jende horrek sentitzen du zilegitasun bat hori kritikatzeko, ze zuk esaten zenuen horretatik, esaten dute, berak erabaki du bideo hori igotzea, berak erabaki du jakinda, jende guzti honek hau kritikatu dezakela, beraz, bere arazoa da, edo bere ardura da, zenik nahi dudana egin dezaket, eta hor jartzen da, sartzen da ere, iritzi askatasunaren kontua, guzti hori.
Bai, sekulako emlaia da, baina askotan gertatzen zait kritikak izaten direla, segun eta ze eduki egotzen duzun. Hau da, adibidez, dago psikologa bat TikToken, nire ugalde, niri piatu esaten zait berak egiten dituen bideoak, eta da, berak psikologiari buruz egiten ditu bideoak, egunerokotasunean zuri ez dakit gertatu altzaizkizun gauzen inguruan, gero bera aparte ere psikologa da, eta terapia egiten du, baina diez, ez dut uste bere edukia kritikatu izango denik, azkenean zilegitasun batetik egiten duelako, bera psikologa delako titulazioz, eta egiten dituen bideoak laguntzeko direlako. Baina esaten dizut nik, beste pertsona batek egiten badu bere eguneko bloga, hori izango dutela eske zure egun erakusten ari zara, zure pribatutasuna erakusten ari zara, argazkiak. ez baina, joe, adibidez, eta ez dut izenik emango bestela nire eroiko zait gainera. eduki sortzaileak egon zirenean bibazueken, mai inguru bat egin zuten honen inguruan, berez ez zela mai inguru bat, berezen bazkari horretaz hitz egiteko, eta horregon ziren X pertsona sartu zirela beraiek egiten zuten arekin.
Mm-hmm.
Telebista publikoan inolako aurrez ezer hitz egin gabe, eta beraiek argumentatzen zutena hori zen, ez? Gaur egungo gazteak dena erakusten dugula sare sozialetan, ez daukagula pribatutasunik, mugitzen garela gehien bat gure bizitza publiko egitera, like eta share horietara, asko baldintzatzen digula zenbait like ditugun, zenbait jarraitzaile ditugun, ezakit, izan zen pixka bat sartzea edukia sortzen duten horiekin dugunokin, bueno, hori ja, baina joe, iruditzen zait askotan ulertu beharrean hori nundik datorren erreixago egiten zaigula kritikatzea, eta orokorrean jendelduak ez duen ez ulertzen edukia sortzeko nahi hori nondik datorren, erresina egiten zaiela kritikatzea ez ulertzea eta negazio horretan sartzea eta ez dut ulertzen. Ezakit.
Hor, egia da, bueno, nik ere batzuetan esaten dut, ze behar guzti hau egiteko, nik enuke nire bizitza horrela, publikoan jarriko, gero egia da, esaten diatela, jo, irratian hitz egiten duzu zure bizitzaz, eta kontatzen dituzu zure egunerokotasuneko gauzak, kontatzen dituzu, areko bazina bezala etxeko salan, edo taberna batean zure lagunekin hizketan, eta kontatzen duzu zure bizitza pertsonalaren inguruan. Egia da, hori asko
baina,
egiten.
Baina irratiko ibadakizu ze gertatzen zaigun, eta unik amarekin askotan eztabaidatu dut. Amak esaten ditu beti, nola zara gai, irratean hitz egiteko eta kamara bat aurrean jartzen zaizunean isiltzeko. Azkenean goituta gaude aurpegia ez ematera. gure ahotsa da ezaguna, baina aurpegia ez. Claro, guk horrek, ez dugu aurpegia publikatzen.
Horrek ematen du...
Bueno, nik ero bai.
Zuk bai.
Sare sozialetan, baina naizeko kontua ere ematen du delako, baina esan dit, gu gaude dituta gure ahotsa ezaguna egitera. Eta guri oso arraroa da, oso gutxitan gertatuko zaigu.
Gertatu izan zaigu.
Bale, nire gertatu zaigu. Oso arraroa da, gu norbaitekin hitz egin, eta esatea, ostras, zu irratikoa zara. Ba ez, oso arraroa da, ez dakit. Gainera, guk ez dugu kero hitz egiten normalean irratian hitz egiten dugun moduan.
Hor, guztiz.
Horregatik, orduan, guk anonimotasun minimoa daukagu gure ahotsa bakarri delako ezaguna. Gauza da, zuk jazura aurpegia, ahotsari irudia jartzen diozunean, jendeak horri ikusten dituela arazoak. Ze, eduki sortzabe batek aldu egin berak egiten duen iguala, irratian eta inork ez dio zer esango. Gauza da, zure irudia jokoan sartzen denean, hor jendeak pentsatzen duelako pribatutasun guztia galtzen duzula. Galtzen duzu? Bai, baina zure autua da. Osa esan nahiet.
Bai, eta hor gauza bat da zuk zure autua hori egitea eta beste gauza bat da ba, zuk kritikatzea eta guzti hori. Gero hor sartzen da ere edukia sortzen duen horren jarrera, eh? Ze hor etortzen dira, claro, nik edukia sortzen dut, eta ni naizu baino gehiago.
Bueno, baina hor ja ego kontua sartzen dira.
Claro, baina horrelakoak ere gertatzen dira.
Bai, 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 ezagutzen ditugu.
Horrelakoak gertatzen dira, eta hauek ematen dute bide, kritika gehiago. Nik beti esango dut, kritika hauek ez dira zilegiak, eta ez dira inoiz zilegi izango, zuk ez duzulako inungo beharrik, ez da eskubiderik, bueno, eskubida iritzea emateko nahi zuen guztia, baina zuk ez duzulako
baina respetutik.
Hori da, zilegitasunik inor kritikatzeko ba, ezer txarra egin ez duenean. Gero, lehenengoak izango gara, eta taberna batean eseri eta asten garena, gure lagunekin kotilatzen, eta ez dakit zer. Baina, sare sozialetan pertsona bati horrelako gauzak idazteak badakizu ze ondorio dakartzan, eta badakizu pertsona horri min egiteko bakarrik egiten duzuna. Hau, ez duzulako beste...
Ez erro begorik.
Hori da, ez, baina ez duzu beharrik, ez duzu ezer irabaziko hortik egin duzun bakarra da, zuk idatzi pertsona bati zerbait mingarria, bueltan ezer jasoko ez duzunean eta zure helburu bakarra min egitea denean. Hor sartzen da, ba, bueno, pertsona gaiztoa izatearen bai. Kontua. Pertsona ez onak egon daitezke, baina pertsona gaiztoak
bai.
Ere badaude eta horrelakoetan ikusten dira.
Bai, bai, ez dakit. Niri gero askotan gertatzen zait, eta uste dut hau bai dela eztabaida bat, askotan edukia sortzen duen pertsona ez dela hartzen langile moduan. Hau da, edukia sortzen baduzu, jende askorentzat ez zaude lanean. Tau da, sekulako ez da, zure horpegatik ez dakitzen behar. Baina, gustora jarriko nuke kritikatzen duen pertsona bat, astean, bi ero hiru bideo igotzen, eta hori gutxi dela, eh? Baina, grabatzen, editatzen eta pentsatzen. Esaten dizut nik lan moduan hartuko lukela. Kontuan hartuta bideoak egitegatik inork ez duela kobratzen ez balin bada publizitatea. Orduan, normalean bideoak igotzen ditugunok, igotzen dugun nahi dugulako eta gure denbora bueno, ba hortan galtzen. Ez dakit, bueno, galtzen hori ja beste hitz bada, baina esan nahi dut, lana da, naiz eta ezten kobratzen, lana da. Osa, horrek denbora bat hartzen dizu. Hobi bat da, zu nahi duzurak egiten duzu, perfecto. Baina ez kritikatu nire lana, zuk nik zure kritikatzen ez dudan bezala. Ta, adibidez, bibazuekiko eztabaida hortan, hori aipatzen zenez, ez dela lan bat. Bueno, ez dakit. Lana izateko kobratu egin behar duzu. Ez dakit. Ezin mas, justo atzo, lagun batekin izketan honi buruz, eta sekulako pena mantzidan bere inguruak hori kritikatzea, sekulako lan egiten ari delako, eta askotan jendeaz delako konstiente bideo editajean eta bideo grabaketetan zer nolako lana dagon. Ez dakit, askotan da, badakit ezin dela berdin konparatu, baina pelikula bat grabatzea lana da inbezela, bideoak egunero grabatzeare lana da. Ez dakit.
Izan nahi, nik horrekin, puf,
bai.
Zalantza asko ditut. Iruditzen zaidalako, bueno, zuk erabaki duzu, bideoak sortzen astea, zuk erabaki duzun bezala, lanean ez dakit non, astea, baina seguraski bideoak sortzen hasi zara aukera duzulako horretan hasteko eta inungo beharrik ez duzulako lanari dagokionean adibidez badibez dago jendea, pues lana egiten du, lan ordaindu bat egiten du eta bere aldetik erabaki du, ba bideoak igotzen hastea. Bideoekin bakarrik ez duzu bizimodua aterako non eta etzaren Dulceida edo Maria Pombo.
Baina hoiek ez dute diru ateratzen bideoekin.
Hoiek ateratzen dute dirua publizitatearekin. Claro. Baina
eta Euskal Herrian publizitatearen kontua ez dago bate ondo. Osea, esanet, Euskal Herrian ez duzu inoiz diru irabaziko publizitatearekin edo bideoak egitetik.
Hori guztiz ados eta iruditzen zait, edukia sortzen duen jendearen lana balioan jarri behar dela, baina ezin dela alderatu, ba, ez dakit, ikastola bat garbitzen duen pertsona batekin edo pertsona helduak zaintzen dituen pertsona baten lanarekin. Nik uste maila berean jartzea ez dela zilegi beste lan hoiek egiten dituzten horientzako, enaizari esaten zuk egiten duzun hori ez dela lana, baina zuk egiten duzun lan hori privilegio batetik egiten ari zara eta behar bat ez edukitzetik beste lan horiek egitea. Hau da, ez duzu beharrik taberna batean gauez ez dakitzen bat ordu lan egiteko. Hori, baldin eta, bueno, zuk erabakitzen baldin duzu, eduki sortzaile izate horretatik bakarrik bizi nahi duzula. Hori da, ezinezkoa da Euskal Herrian, Euskaraz hori egitea gaur egun, baina ulertu beharra dago ere, naiz eta zure lanan balioan jartzea, baden zerbait zilegia, balioan jarri beharreko zerbait dela, ulertu behar da privilegio batetik egiten ari zaren zerbait dela, eta ezin duzula konparatu beste lan hauekin.
Ez, hori bai.
Eta hori da nik uste asko kulertzen ez duten zerbait. Ze, bueno, ez Euskal Herrian bakarrik, Espainiar estatuan, Frantziar estatuan, estatu batuetan, dago jende pila bat, esaten duena, nire lana da hau, balioan jarri behar da, oso gizki pasatzen dut batzuetan, egia da, bueno, komentario askok, eragina izan dezaketela horretan, hori aparteko kontu bat dela iruditzen zait, baina ere iruditzen zait ez direla kontziente duten privilegio horren horretaz.
Bai,
osea,
guztiz ados nago, normalean edukia sortzen baduzu privilegio batetik egiten duzula, orokorrean izaten delako mugikor badaukazulako, portatil libre badaukazulako, da badaukazulako non grabatuta non editatu.
Ari naiz eraten adiz, osea, egia da euskal eduki sortzaileei dagokionean ez dela horrelakorik izaten, bat denek egin behar izaten dutelako lan beste zerbaitetan edo guzti hori, baina bueno, beste eduki sortzaile askoren kasuan, horretatik bizi diren askoren kasuan esaten dute, ez duzu ulertzen zelan den hau, bai, lana da. Baina ezin duzu alderatu, 10 ordu taberna zulo batean, lanean pasatu duen pertsona batekin, edo ez dakitzen bat ordu etxe batean pertsona helduago bat zaintzen dabilen beste pertsona batekin, askotan izaten direla, kanpotik etorri den jendea, emakumeak, zaurgarritasun egoera batean dagoen jendea, eta beste aukerarik ez duen. Jendea, orduan, niri esatea, boazelan gogorra, niri justu ez, onartu behar dut, bueno, ni oso gustora nago irratian, komunikatzen egiten dut lan, komunikazioa ikasi dut, badakit zer den guztionetan, eta nire lana ez dut esango, beste hoiena bezain gogorra denik, ze kontziente naiz ez dela ala. Baina
aldi berean iruditzen zait, naiz eta ez zaion balio berdina eman behar ezin zaiola ez da balioa kendu.
Hori da, balioa ezin zaio kendu, baina ezin da ere esan.
Ezin da konparatu, baina esan dut, nik uste dut gaur egun gehienetan gertatzen dena da, lehenengo ez dela lan moduan hartzen, hartzen dela zerbait, zuk nahi duzulako egiten duzula, eta gero gainera balioa kentzen zaiola. Hau da, normalean bideok egiten badituzu, oso zaila da zure ingurukoak hori ondo ikustea. Orduan, nahi nuen bakarrik argi utzi, ez lehenik eta behin, lana, naiz eta ez den kobratzen, lana dela, azkenean denbora bat kentzen dizulako, naiz eta nahi duzulako egiten duzula, eta gero, mesez izan, txintxoak. Ez kritikatu, ez hartu besteen bizitzetan, nik zure lana kritikatzen ez dudan moduan, zuk ez kritikatu nirea. Bakoitzak bere arrazoiak ditu, eta duda alimaukazu, saiatu galdetzen eta ulertzen, ez kritikatzen eta balioak entzen beste pertsonak egiten duen horri.
Bai.
Hori da nire ausnarketa.
Bai, egia da hori, bueno, lana den edo ezten horretatik haratago, dagoela pertsona guztiok gara gizakia, guztiok gara pertsonak, guztiok ditugu sentimentuak eta guztiok dugu eskubidea, nahi dugun bueno, ez dut hori esango, guztiek dugu eskubidea, nahi dugun hori plazaratzeko, bai, eskubidea bai, baina...
Baldin eta errespetuz bada.
Hori da, errespetutik baldin bada, ze horraskok esaten dute. Errespetatu behar da, iritzia ematearen eskubidea, ze guztiok dugu, iritzi askatasuna, bai. Baina iritzi guztiak ez dira errespetagarriak.
Noski. Eta hor beste dago, pertsona errespetatu behar da.
Hori da, gizaki oro, gara errespeta... Garri, errespetatu beharreko. Eta beraz, nik uste edukia sortzea lana den, ez den, horretatik haratago, badagoela zeintzotasuna, badagoela inungo beharrik eza norbait kritikatzeko. Ez duzulako ezer irabaziko horrekin, lortuko duzu makarra delako pertsona hori gaizki sentitzea, eta horrek ondorioak ekar ditzake, beraz, ez kritikatu.
Bai, ez begiratu bakarrik zure zilborra.
Hori da.
Pentsatu pixka bat ondokoaren gan, edo bueno, ondokoa igual ez da izango, baina bintzat, pantailaz beste aldean ikusten duzun horren gan.
Hori da.
Eta ez sartu bere bizitzan, ez du sartu zurean, nahiko lan badaukazuta.
Hori da. Harinez, pentsatzen hemen bota ditudan iritzi asko, kagean asko, bueno, asko rietza izkiola osongi iruituko, baina... Errespetagarriak dira. Norbaitek nahi baldin badu noiz baita honen inguruan hitz egin gurekin, idatzi lasai, eta ez da baiatuko
dugu. Egingo dugu mainguru bat.
Egin dezakegu mainguru bat, lasai asko, beraz, bueno, hemen utziko dugu. Perfecto. Gaurkoan.
Ostiral intensoa, eh?
Bai, oso, wow. Edukiz duetea.
Bai.
Mi esker iraia gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
Hori da.
Hemendik bi astera arte?
Ez. Bai.
Hemendik bi astera, hogei da.
Urrengoa. Bai.
Ba, jaieguna da, edo ez.
Ah, bai. Hala.
Bai. Itzara egongo. Bueno, hemendik bi astera arte,
ikusiko
edo ez. Ikusiko da. Hori da.
Agur.
Osongi. Aio.